Азаттыгына болсун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 17 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта биз сунуштаган макала баяндардын кыскача мазмуну: бийликти күч менен басып алууга шек саналып кармалган Курсан Асанов катаал делинген номер 50 колонияга 2 айга камады.
Ал жерде өзгөчө оор кылмыш жасагандар кармалат. ИИМдин тергөө кызматы бул иштин кайсы бир натыйжа менен аякташына кызыктар болбогондой көрүнүп турат. Асановго коюлган айыптын далили жок.
16 сентябрда Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлердин саммитке чогулушту.
Биз Ооганстандагы кырдаалдын тез арада турукташуусуна жана бул өлкөнүн эли кабыл ала турган мамлекеттик түзүлүштүн варианты менен жаңы инклюзивдүү өкмөттүн калыптанарына ишеним артабыз.
Быйылкы окуу жылынын башталышы кымбатчылык менен элдин каптаган каачылык мезгилине туш келди. Ушул жана башка макала баяндарды уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев Кумтөр кенин иштетүүдө коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу кечээ 16 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бузуп, Кумтөр Gold Company чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мүңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп жазылды. Кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары жетектеген Оторбаевдин жакындары жана адвокаттарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында кечээ 16 сентябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Арбаев 2 айга камалка алынышты. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Асанов Ысык Ата районунун төмөнкү Нооруз айылындагы номер 50 тергөө абагына, ал эми Сарбаев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалышты. 14 сентябрда интернетте Асанов менен Сарыбаевдин телефондон сүйлөшүүсү делген аудио тараган. Адвокаттар аны жасалма фейк маалымат деп аташкан. Кечээ бөгөт чарасы сотто каралып жатканда Асановдагы, Сарыбаевдагы айыбы жоктугун айтып, аларга карата козголгон кылмыш ишти жалаа деп аташты. Сарыбаевдин адвокаты Айжан Орузакунова бөгөт чарасына байланыштуу апелляциялык арыз берилерин Азаттыкка билдирди.
Биз албетте бул чечим менен макул эмеспиз. Биз аркылуу апелляцияга 5 күн ичинде биз тарапка арыз жазылат
деп билдирди адвокат Айжан Орозакунова. Башка жаңылыктардан, Орусияда бүгүн 17 сентябрда мамлекеттик дууманын, губернаторлордун, аймак жана шаар депутаттарынын шайлоосу башталууда. Добуш берүүнүн негизги күнү 19 сентябрда өтөт. Шайлоо өнөктүгү өлкөдө коронавирус күчөп, айлык майнанын жетишсиздиги жана коррупция сыяктуу маселелер орчундуу болуп турган чакта өтүүдө. Бир катар талапкерлерге, айрыкча оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтарына шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү берилген жок. Буга ишмердүүлүгү экстремист деп таанылган уюмдар менен байланышы барларга талапкер болуп катталууга тыюу салынган мыйзам негиз болду. Алгачкы жолу парламенттик шайлоодо Москвада, аннексияланган Севастополь шаарында жана башка бир катар аймактарда акылдуу добуш берүү ыкмасы колдонулуп жатат. Бир нече күн мурда Навальныйдын тарапкерлери элди бийликтеги Единая Россия партиясынын өкүлдөрүнөн озуп чыгууга көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге добуш берүүгө үндөшкөн. Бүгүн 17 сентябрда Тажикстандын борбору дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Ага Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Уюмдун 20 жылдыгына арналган саммиттин күн тартибинде кызматташтыкты өркүндөтүү, пандемиянын кесепеттерине каршы чогуу күрөшүү маселелери жана аймактык эл аралык мамилелерге байланыштуу көйгөйлөр талкууланат. Президенттер Ооганстандагы соңку абал тууралуу дагы сөз кылышат. Саммиттин жыйынтыгында 30 документке коюлат. Кечээ 16-сентябрда президент Садыр Жапаров дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине катышып, Ооганстанда кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Ал аймакта башкаруусу динге негизделген мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө өлкөлөргө терс таасир этерин айтты. Кыргызстан Ооганстан менен достук мамилени сактай турганын, алардын ички иштерине кийлигишпөөнү жактарын белгиледи. Ошондой эле кыргыз президенти уюмдаштарды Кыргыз-Тажик чегарасындагы чыңалууга көңүл бурууга чакырды. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендер борбордук шайлоо комиссиясына арыздарын тапшырууда. 16 сентябрга карата Бошайком билдиргендей, өзүн өзү көрсөткөндөр 6 болду. Алар Акылбек Сариев, Арсланбек Малиев, Атамша Дурсунов, Санжар Ибраимов, Анаш Сейитказиев жана Нурлан Танабаев. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келиши керек. Армения Азербайджанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугу бузулганы үчүн айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Азербайджандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, ошондой эле айыптар менен Арменияны сотко бермей болуп жатканын билдирди.
Сизге рахмат. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору абанын табы 17 сентябрда төмөнкүдөй болоорун маалымдады. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 30-32 градус ысык болот. Чүйрөнүндө 27-32, Талас жергесинде 26-31 градус. Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 30-32 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле 16 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга шек саналып кармалган ички иштер министринин мурдакы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасын карап, аны Ысык Ата район Төмөнкү Нооруз айылындагы No. 50 колонияга 2 айга камады. Ал эми АКБ Толубай жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев No. 1 тергөө абагына 15 ноябрга чейин камалды. Экөө тең өздөрүнө коюлуп жаткан айыпты четке кагып, аны куру жала деп айтышууда. Айбек Бийбосунов теманы улайт.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов соттун чечими менен Ысык Ата районунун Төмөнкү Нооруз айылындагы No. 50 тергөө абагына 2 айга камалды. 50 колония Кыргызстандагы тартиби катаал абактардын бири. 2015-жылы жаза өтөгөндөр абактын күзөт кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен окуя ошол жерде болгон. Адвокат Икрамидин Айткулов соттун чечими чыккандан кийин журналисттерге төмөнкүлөрдү билдирди.
Избрали меры пресечения содержания под стражей в СИЗО 50.
Абдан коркунучтуу кылмышкер катары No. 50 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарышты. Ал жерде өзгөчө оор кылмыш жасагандар кармалат. ИИМдин тергөө кызматы бул иштин кайсы бир натыйжа менен аякташына кызыктар болбогондой көрүнүп турат. Асановго коюлган айыптын далили жок. Соттор, прокурорлор, жактоочулар келтирген жүйөлөрдү эске албай жатышат. Кызыгы тийиштүү негиз коюп четке да кагышпайт. Жактоочулардын жүйөсү жоктой түр көрсөтүп жатышат.
Они явно заинтересованы.
14 сентябрда Ички иштер министрлиги Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалганын билдирген. Асанов өзүнө тагылып жаткан айыпты куру жала катары сыпаттады.
Бул түп тамырдан бери жалган. Бардык атайын мени күнөөлөп каралоо үчүн. Түп туура 1 жылда ушундай көрүнүш болгон азырда. Мен чындыкка ишенем, мен ойлойм, акыйкаттык жакында болот. Бардыгы, бул мен ойлойм, бул атайы мага жасалган кара атайы жасалган эмелер. Бир дагы ал жерде эч бир депутаттардын эмесинин болгон эмес. Бир сүйлөшүү болгон, только шайлоошу боюнча сүйлөшүү болгон. Ооба, аны мен жашыра албайм.
Курсан Асанов камалар алдында интернетте Асанов менен Алмаз Сарыбаевдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү деген аудио тараган. Сарыбаев 15 сентябрда кармалып, 16-сында соттун чечими менен 2 айга No. 1 СИЗОго камалды. Ал дагы өзүнө тагылып жаткан айып менен макул болгон жок.
Бул кеткен провокация, бул
туура эмес. Алмаз Сарыбаев АКБ Толубай жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү. Ал 2020-жылы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынан талапкер болуп катышкан. Сарыбаев экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевдин баласы.
Булар уже ачык эле айтышкан тергөө маалында. Эгерде Курсан Асановго каршы добуш неме берсең, көрсөтмө берип, чын эле террорист деп мойнуңа алса, анда чыгарабыз. жок, курсан Асанов менен байланышым жок деп чыга берсең, анда сени түрмөгө түшүрөбүз, чорнойлорго салып беребиз, тепкилетебиз, эзебиз, айлаңды кетиребиз, акыры жүрүп сен баары бир көрсөтмө бересиң деп мына тергөөчүсү Орунбаев айткан.
Деди камак алынган Алмаз Сарбаевдин атасы Айылчы Сарбаев. 15-сентябрда депутаттар жана саясатчылар Бакытбек Жетигенов, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, Акматбек Келдибеков, Исмаил Исаков, Тургунал Абдраимов, Жанарбек Акаев жана Канатбек Исаев ИИМде суралды. Алар маданият кызматкерлеринин кайрылуусу деген катка байланыштуу сурак бергенин билдиришкен. Ички иштер министрлиги 2 адам камалып, 7 саясатчы сурак алынган иш боюнча мындай комментарий таратты.
Сотко чейинки өндүрүштүү тергөө учурунда күбө катары жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы бир нече депутаты, мурда иштеп кеткен мамлекеттик кызматчылар суракка алынган. Сотко чейинки өндүрүш боюнча бир катар тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.
Курсан Асанов менен Алмаз Сарбаев 2 айга камалган 16-сентябрда мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жогорку кеңештин 2 депутаты кармалды. Аларды кармаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бузуп, Комтор Голд компания четелдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп жазылган. УКМК алдамчылык беренеси менен кармалган мурдагы депутаттын ысымын ачыктабай, анын Кыргызстан партиясынын мүчөсү экенин айтып, инициалын ЧР деп көрсөткөн. Айрым бейрасмий маалыматтарга караганда сөз мурдагы депутат Руслан Чойбеков жөнүндө болууда. Атайын кызмат буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовду кармап, ал Кыргызстан саясий партиясынын лидери менен кошо 550 000 доллар алганын билдирген. Партия бул окуялар боюнча расмий маалымат бере элек, бирок анын лидери Канатбек Исаев азаттыкка буларды айтты.
Ал эми эч кандай партияга дагы шайлоого да байланышкан нерсе эмес. Мен ошо буга чейин бир сайтка бердим го. Жок. Ал эми бир чарбачылык нерселер экен, бир мүлк. Кыймылсыз мүлктү алып сатуу болгон экен. Балким кандайдыр бир бөлүгү убагында берилбей калганбы, эч кандай ал эмеге шайлоого байланышкан эмес да
масалы. Эми ал тизмеге кириш үчүн 500 000 доллар берген, анан бир бөлүгүн кайра кайрып, анан калганы калып калган деп айтып атышпайбы?
Тизмеге ошончо акча берсе сөзсүз эле алдыга кирмектейм. Өзүң ойлоп көрсө логика боюнча.
2020-жылдын 4-октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Ага катышкан Кыргызстан саясий партиясына жогорку кеңештеги 120 мандаттын 16-сы тийген. Кийин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. 16-сентябрда Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери саммитке чогулду. Бул саммит Афганистанда бийликке талептер келип, борбор Азияда коопсуздук маселеси куруштурган мезгилде өтүүдө. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери дүйшөмбүдө негизги маселе катары Афганистандын соңку абалды талкуулашты. Андан тышкары президент Садыр Жапаров саммит учурунда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселе көтөргөн. Эртең бүгүн дүйшөмбү шаарында Шанхай кызмат таштык уюмуна мүчө президенттердин саммити өтөт. Кепкезеги Марат Тагаевди.
2020-жылы пандемиядан улам онлайн форматта өткөн Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунун саммити бул жолу Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында көзмө-көз жолугушууда өттү. Орусия президенти Владимир Путин айланасындагы адамдардан коронавирус чыккандан улам саммитке видео байланыш аркылуу катышты. Уюмга мүчө мамлекеттердин президенттеринин жабык эшик артында өткөн тар чөйрөдөгү жолугушуусунан кийин уюмдун башкы катчысы Станислав Зайц маалымат жыйынын өткөрүп, Ооганстандагы соңку абал негизги маселе болгондугун билдирди. Саммит учурунда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Ооганстандагы кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Жапаров региондо дин менен башкарылган мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө өлкөлөрдүн учурдагы кырдаалына терс таасир этерин, ошондой эле Кыргызстан Ооганстан менен достук мамилени сактарын, анын ички иштерине кийлигишпөөнү жактарын билдирген.
Кушай ситуация в Афганистане вызывает серьёзную озабоченность.
Биз Ооганстандагы кырдаалдын тез арада турукташуусуна жана бул өлкөнүн эли кабыл ала турган мамлекеттик түзүлүштүн варианты менен жаңы инклюзивдүү өкмөттүн калыптанарына ишеним артабыз.
Ооганстандагы саясий аскердик абал курчуган шартта Орусия башында турган Жамааттык Коопсуздук Келишими уюму ишин күчөтүп, тажик ооган чек арасына өзгөчө көңүл бурууда. Уюмга мүчө мамлекет башчылары Ооганстандагы абалды, аймактагы коопсуздукту Талибан кыймылы кабылды алгандан кийин 23 августта видео конференция аркылуу чукул жыйында дагы талкуулаган. Бул видео конференциядан кийин Тажикстанда жана Кыргызстанда уюмга мүчө мамлекеттердин аскердик машыгуусу өттү. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы Станислав Зайс маалымат жыйынында бир айдан кийин Тажик Ооган чек арасында уюмдун дагы 4 аскердик машыгуусу болоорун билдирди. Саммитке видео байланыш аркылуу катышкан Орусия президенти Владимир Путин уюмга мүчө өлкөлөрдөн чек арасында чыныгы коркунуч пайда болгондугун белгиледи.
Не только нестабильные, но и несет новые по-настоящему.
Уюмга мүчө өлкөлөрдүн карамагына кирген аймакта жана тышкы чек араларында абал туруксуз гана эмес, коопсуздукка жаңы чакырыктар менен катар чыныгы порч коркунучтар пайда болду.
Тажикстанда өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун сессиясында президент Садыр Жапаров уюмдаштарды Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыңалууга көңүл бурууга чакырган. Садыр Жапаров аймактагы абалды эске алуу менен жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекетке уюмдагы өлкө куралдуу кол салса, уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады.
Кыргызская Республика.
Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу, саясий жана дипломатиялык ыкмалар менен гана сүйлөшүү столунда чечүү зарылдыгы боюнча Кыргызстандын көз карашы өзгөрүүсүз калат.
Быйыл 28-апрелден 1-майга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыккан. Уюмга мүчө эки өлкөнүн ортосундагы куралдуу чек ара жаңжал учурунда жамааттык коопсуздук келишими уюму абалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу керек деп билдирүү таратуу менен чектелген. Коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов президент Садыр Жапаров саммит учурунда абдан туура маселе көтөрдү деп эсептейт.
Жамааттык коопсуздук кызматташуу уюмунун кагаз жүзүндөгү ишинен улам Бириккен Улуттар уюм сыяктуу эл аралык уюмдар тоготпой жатпайбы? Эгер уюмга мүчө мамлекеттер бири бирине кол салса, башка мүчө мамлекеттердин кийлигишүүсү сөзсүз деп жазыш керек.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити башталардан бир күн мурун уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин, коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын бирдиктүү кеңеш өткөн. Анда уюмдун башкы катчысы Станислав Зайс Тажик Ооган чек арасындагы абал оор бойдон калып жаткандыгын, абал курчуп кетсе, уюмга мүчө өлкөлөр Тажикстанга бардык зарыл болгон аскердик техникалык жардамды көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Негизги маселе катары Ооганстандагы кырдаалды талкуулаган жыйындын соңунда уюмдун коопсуздук кеңешинин декларациясы кабыл алынып, 14 документке кол коюлду. 17-сентябрда дүйшөмбүдө Шанхай кызматташтык уюмунун президенттери жыйын курат. Анда дагы негизги маселелердин бири Ооганстандагы соңку кырдаал болоору айтылды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытай
басма сөзгө баяндама.
Акипреш сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
17-сентябрдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев Кумтур кенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Орусияда бүгүн 17-сентябрда мамлекеттик дууманын губернаторлорун, аймак жана шаар депутаттарын шайлоосу башталууда. Добуш берүүнүн негизги күнү 19-сентябрь. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында 16-сентябрда ички иштер министри мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев 2 айга камакка алынышты. Бүгүн 17-сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Армения Азербайжанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугун бузулганын айыптап, Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. 28-ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендер борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырып жатышат. Алардын саны бүгүнкү күнгө 6 жетти. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну улам жаңыланып турган маалыматтар Азаттык Орто сайтында жайгашкан. Ошол жактан танышсаңыздар болот. берүүлөрүбүздү аймактардан келген маалыматтар менен улантабыз. Быйылкы окуу жылынын башталышы кымбатчылык менен элди каптаган каачылык мезгилине туш келди. Мындай жагдай жону жука ата энелерди түйшүккө салды. Алар мектепке кандай даярдык көрүштү? Жаңы окуу жылын зарыгып күткөн балдардын эл катары билим уясына ала бара алдыбы? Нарындагы кабарчыбыз Мерлан Кадыров бир үй бүлөнүн мисалында айтып берет.
Нарын шаарынын тургуну Райхан Табалдиева 5 баласын мектепке даярдоо үчүн банктан 30 000 сом кредит алды. Антпесе анын мектепте пол жууп тапкан 8 000 сом айлыгы эч нерсеге жетчүдө эмес. 5 баласынын кийим кечегин, окуу куралдарын толуктап алганда эле 30 000 сомдо жетпей калган. Ал жетпегенин кийин толуктап берем дейт. Ошентсе да балдарынын баштапкы кийими бүтөлүп мектепке жөнөгөнүнө ыраазы болду.
Албетте оор эле турду. Мурун экөөнү бир 10 000 даярдасаң, азыр 17 почти 20 000 да. Китептери дагы кичине жетишпегендиктен өзү сатып бергенге туура келди.
Райхандын балдарынын улуусу 11-чи класс, андан кийинкилери 9-чу, 6-чы жана 3-чү класстын окуучулары. Кичүүсү быйыл даярдоо тайпасына барды. Күйөөсү 5 жыл мурда авто кырсыктан каза болуп калган. Жардам берген туугандары деле болгону менен Райхандын түйшүгү жеңил эмес. Ошентсе да балдарын мектептен калтырбай жиберип, татыктуу билим алууга шарт түзүп берүүгө ашыгат.
Жок, азыр биз бир эле кызыбыздын, например, канцтарларын 4000 алып бердик. Китеп, тетрадь, ручка. Почти школдон китеп алган жокпуз. Китептер жетишпейт дегенге байланыштуу биз өзүбүз сатып бердик. 3-чү класс баланын китептерин алдык, тетрадьтары бир 2000 чыкты да.
Жаңы окуу жылы башталып, Нарын шаарынын ар бир мектебинде Райханга окшоп 3-4 баласын жетелеп жүргөн энелер көп болду. Айрымдар кичине баласын кошо көтөрүп келип, мектеп босогосун жаңы аттаган тестиерлердин кубанычына күбө болушту. Нарын шаарынын дагы бир тургуну Мээрим Самарбекова 4 баласын мектепке даярдап алып келгендигин айтты. Ал бала багыт түйшүгү тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Эми аракет кылабыз да, балдардан элдин балдарын кем калтырбаганга аракет кылабыз. Эми ата эне ошон үчүн да, ата эне үчүн. Болжолдо турда бир 35-40 миңдей керек экен. Эми айлык акыбыз бар да. Эми мен айтып атам, 0 класстан азыр тиги китеп кагазын ала элекмин деп, бирок эми конечно чоң класстыкы чоң класста, 11-чү класстыкы. 10 менен 8-чү класстыкы чоңураак талап кылат.
Эркек балдар болуп бираз жеңилирээк.
Бираз жеңилирээк болду эми. Анан кыз балдардыкы менин оюмча, мен кыз балам жок, анан көбүрөөк кетет болуш керек деп ойлойм да.
15-чү сентябрда Кыргызстандын 1.5 жылдан бери дээрлик жабык турган мамлекеттик билим берүү мекемелери кадимки тартипте иштөөсүн баштады. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бардык мамлекеттик билим берүү жайлары 2020 жылдын жазында жабылган. Кийин окуу процесси жарым-жартылай онлайн түрүндө улантылган. Кыргызстанда жалпысынан 2200 мектепте 1 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылын адаттагыдай 1 сентябрда эмес, 2 жума кечирээк. 15 сентябрда баштоо тууралуу чечимди өкмөт кадимки окуу тартибинде эпидемиологиялык абалга жараша бара-бара өтүп, билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу максатында алып барып жатканы менен түшүндүргөн жана мунун мугалимдердин айлыгына, окуу процессине терс таасири болбой тургандыгын билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Билим берүүгө байланышкан темаларды улантабыз. Аймактарда ата энелер балдарын жеке мектептерге берүүнү колдой баштады. Айрымдар мындай мектепте окуу кымбат экенине карабай, билим алуусуна шарт түзүп жатат. Себеби мамлекеттик мектептерде бир класста 45-50 балага чейин билим алууга киргендер көп болуп, жетишелик деңгээлде болбой жатканын айтышууда. Дубандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын макаласынан угалы.
Өскөлдө мамлекеттин карамагында турган 198 мектеп бар. Мында быйыл 98 миңге жакын бала окуй турган болду. Ал эми 1-чү класска 9860 бала кабыл алынды.
Билимдүү болгон адам ар дайым кайсы мамлекетте болбосун, кайсы жерде болбосун, ал жерде калбайт.
Каракколдо азыр 3 жеке мектеп бар. Биз турган мектеп Каракколдогу сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин бири. Мында азыр 500 ашык уул кыздар билим тарбия алат. Быйылкы жылы лицейге тапшырган балдардын саны 100 ашты. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ жогору көрсөткүч. Хусейн Карасаев атындагы Скул лицейинин мүдүрү Нурлан Чүртековдун айтымында, ата энелердин көбү балдарына мектеп тандоодо төмөнкү артыкчылыктарга көңүл бурат.
Жеке менчик мектептерге ата энелердин берүүнүн бирден бир себеби бул эң биринчиден билим сапаты, балдардын класс комплектинин саны, андан сырткары англис тилине басымдуулук болгондугуна байланыштуу бизде носитель мугалимдер көп, ошолго да кызыгып келе жатышат. Андан сырткары бизде баягы коопсуздук эрежелери, санитардык нормалар, баягы ички окуу процессине техникалык базабыз бардыгы жетиштүү болгонуна байланыштуу ата энелер ошол себептен бизге балдарын алып келип жатышат.
Элина Исмаилова быйыл эки уулун Караколдогу жеке мектептердин бирине берди. Улуу уулу 5-нчи класс, кенжеси 3-нчү класска бара баштаптыр.
Мисалга Караколдо 15 мектеп бар, мисалы. Анан баарында балдар абдан көп бүгүнкү күндөчү. Биз ар бирибиз балдарыбызды ушу жакшы күчтүү мугалимге берип, жакшы билим алуусуна аракетибизди кыласың, бирок ал үчүн таанышың керек баары бир деле. Анан ар бир майрам сайын ушу мугалимди унутпай куттуктап барып турушуң керек да, анан калса туулган күнү дагы белектерди берилет да. Алго эми майда нерсе, бирок эң чоң көйгөй бул жакта бир класста 50 окуучу отуруп окуганын абдан өкүнүчтүү да, себеби бир мугалим бир эле мезгилде ушул 50 окуучуга деле бирдей көңүл бурушуна деле биз баягы күмөн санайбыз да.
Өскөлдөгү 3 шаарда жалпы 30га жакын мектеп бар, алардын дээрлик баардыгында окуучулардын саны көп экенин облустук билим берүү институтунун жетекчиси Максат Курманалиев айтып,
2021-2022 окуу жылына карата Сөөл облусу боюнча жалпы жолунан 198 мектеп ишин баштады. Алардын ичинен 136-сы мамлекеттик мектеп, 55-и муниципалдык мектеп, 7-си жеке менчик мектеп, 3-ө мектеп лицейлер, 13-ө мектеп гимназиялар. Ал эми ушул биздин жаш жеткинчектерге, окуучуларга терең билим берүү менен 7006 мугалим өзүнүн иштерин башташты.
Деди. Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фондунун директору доктор Гүлгендирбаева Кыргызстандагы жеке мектептердин көбөйүшү жана ата энелердин бул тармакка ыктап жатышы жакшы көрүнүш экенин айтты.
Баласына сапаттуу билим берем деген эне аталарды колдоо керек. Кыргызстанда альтернативдүү мектептерден билим алууга шарт түзүлгөндүгү үчүн бул жакшы көрүнүш болуп эсептелинет. Бул бүткүл дүйнөлүк практика. Эгерде мурда жөн эле бардыгы массалык түрдө бир эле мектеп болсо, азыр бир нече мектеп болушу адамдардын тандоо мүмкүнчүлүгүн арттырат жана ошол билим берүү кызматынын жеткиликтүүлүгүн дагы жогорулатат, калган мектептердин ортосундагы атаандаштыкты күчөтөт. Ата эне балага берген билим алууга кеткен каражатты чыгым катары эсептебей, демек балага инвестиция жасоо керек деген жаңы актуалдуу түшүнүктөрдүн бар болуп жаткандыгы жакшы.
Кыргызстан боюнча 187 жеке мектеп иштейт. Статистикалык маалыматтарга караганда жалпы республикалык тесттөрлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку балдарды алып олимпиадаларда да жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн окуучулардын арасында жеке мектептердин тарбиялануучулары басымдуулук кылат. Кундуз Сырдабаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Сөз издеп жүрүп белгилүү журналист агабыз Тенти Урокчиевдин Оодарылбас Чайпалбас Айтматов Ооматы деген китебине кирип кетип кыйлада чыктым. Китеп автору менен айтылуу тилчи академик Гусейин Карасаевдин маегинен башталыптыр. Карасаев абабыз Чыңгыз деген аттын маанисин чечмелеген экен. Чын деген сөз бек дегенди, кыз деген сөз аска дегенди билдирет же бекем аска деген түшүнүктү берет деп. Бирок чын сөзүнүн мааниси ушундай экенин Гусейин Карасаевдин түшүндүрмө сөздүгүнөн таппадым. Көбү Гусейин Карасаевдин түздөн түз көмөгү менен түзүлгөн Константин Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүнөн да таппадым. Эми ширенке деген сөзгө келели. Ширенке чак, ширенке күйгүз, ширенке ала келгиле дейт. Юдахиндин сөздүгүндө күкүрт деген сөз кыргыз тилине иран тилинен кирген деп жазылып турат. Орусча түшүндүрмөсүн кыргызчалаганда күйүүчү зат дегенди билдирет экен. Кыргызда моңголдорду кыйнаса коломтодон күкүрт деп ат деген макал да бар. Бүгүн бизде ширенкени күкүрт деп айткандар да бар. Күкүртүң барбы дейт, күкүртүң болсо күйгүзүп койчу дейт. Күчтүү, демдүү, кайраттуу жигиттер делибиз илгертен күкүрткө салыштырган. Күкүрттөй күчөгөн жигит экен дейт. Бозосу сары каймак тартып күкүрттөнүп чыгыптыр дейт. Бирок ширенкедей күчтүү деп эч жерде айтылбайт. Антке менен буларда мурда жаралган от деген сөзгө да токтолсок болот. Манаста Манастын оттук ташы деген бар. Оттук ташын жанды дейт, оодарылып алды дейт деген саптарды эске салсак. Кыргыздар илгери куу деп койгон. Кургак, күкүрт жакса эле дүрт деп күйүп кете турган булага окшогон чөп болот. Ошону жерге калай салып алдына оттук ташын чакканда жалын дүрт этип от күйүп чыккан. Ошол кууну тутантып от жандырышкан. Түтүн деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Биз түтүн десе тетистен чыккан же жер тамдардын мурунан чыккан түтүндү элестетебиз. Чынында эле бир мааниси ушул түтүндү түшүндүрөт. Бирок мунун экинчи да мааниси бар. Элибиз айылдагы ар бир үйдү түтүн деп айткан. Түтүн башына бирден киши келсин дейт. Бул деген ар бир үйдөн бирден киши келсин дегенди билдирет. Көк жыр айылында канча түтүн киши жашайт дейт. Түтүнмө түтүн кыдырып шайлоо баракчасын таратып кетишти дейт. Атаңдын көрөй, анын бири кемтиги түтүн булатып үйгүткөн жок дейт. Бул өзүнчө үй жайга ээ болуп аял алган жок. Үй бүлөсүз өттү деген маанини түшүндүрөт.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан кезектеги таңкы жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосу ободо саламатсызбы? 17 сентябрдагы кезектеги жарым саат уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Баткенде чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Тажикстандын 2 жараны өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди.
Уулумду биз процесс башталганга чейин көрө алдык. Өкүмдү чыгаруунун алдында бизди соттук залдан сыртка чыгарып жиберишти. Сот аларды өмүр бою абакка кескенин бизге адвокат маалымдады.
Публицист, депутат, коомдук ишмер Сатыбалды Жээнбековдун көзү тирүү болсо, быйыл 70 жашка чыкмак.
Сатыбалды Жээнбековдун үнүнөн эл таанычу себеп дегенде ошол 80 жылдардагы акыркы жана 1 май, 9 май, андан кийинки 7 ноябрь парадтары.
Ушул баяндарды толугу менен сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы премьер-министр Жоомарт Оторбаев Кумтөр кенин иштетүүдө коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу 16 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бузуп, Кумтөр Gold Company чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп жазылды. Кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары жетектеген Оторбаевдин жакындары жана адвокаттарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында кечээ 16 сентябрда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев 2 айга камакка алынышты. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен Асанов Ысык Ата районунун төмөнкү Нооруз айылындагы номур 50 тергөө абагына, ал эми Сарыбаев Бишкектеги номур 1 тергөө абагына камалышты. 14 сентябрда интернетте Асанов менен Сарыбаевдин телефонунан сүйлөшкөнү делген аудио тараган, адвокаттар аны жасалма фейк маалымат деп аташкан. Кечээ бөгөт чарасы сотто каралып жатканда Асанов дагы, Сарыбаев дагы айыбы жоктугун айтып, аларга карата козголгон кылмыш ишти жалаа деп аташты. Сарыбаевдин адвокаты Айжан Орозакунова бөгөт чарасына байланыштуу апелляциялык арыз берилерин азаттыкка билдирди.
Биз албетте бул чечимге макул эмеспиз. Биз аркылуу апелляцияга 5 күн ичинде биз тарапка арыз жазылат
деп билдирди адвокат Айжан Орозакунова. Орусияда бүгүн 17 сентябрда мамлекеттик дууманын губернаторлордун аймак жана шаар депутаттарынын шайлоосу башталууда. Добуш берүүнүн негизги күнү 19 сентябрда өтөт. Шайлоо өнөктүгү өлкөдө коронавирус күчөп, айлык маянанын жетишсиздиги жана коррупция сыяктуу маселелер орчундуу болуп турган чакта өтүүдө. Бир катар талапкерлерге, айрыкча оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтарына шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү берилген жок. Буга ишмердүүлүгү экстремисттик деп таанылган уюмдар менен байланышы барларга талапкер болуп катталууга тыюу салынган мыйзам негиз болду. Алгачкы жолу парламенттик шайлоодо Москвада, аннексияланган Севастополь шаарында жана башка бир катар аймактарда акылдуу добуш берүү ыкмасы колдонулуп жатат. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 100 миллион долларга жакын каражат бөлүп берүүгө даяр. Бул тууралуу 16 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И билдирди. Бул акча Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү максатында берилери айтылды. Мындан тышкары Кытай тарап коронавируска каршы вакцинасынан дагы 1 миллион доза берери маалым болду. Жапаровдун Кытайдын башкы дипломаты менен жолугушуусу Тажикстандын Борбору дүйшөмбү шаарында жүрүп жаткан аймактык саммиттер алкагында өттү. Коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал турукташса, эки өлкө ортосундагы аба каттамдарын кайрадан ачуу керектиги белгиленди. Ооганстандагы соңку абал талкууланып, эки өлкөнүн тийиштүү органдарынын бул багытта кызматташуусунун маанилүүлүгү белгиленди. Ал эми бүгүн 17 сентябрда Тажикстандын Борбору дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Ага Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Уюмдун 20 жылдыгына арналган саммиттин күн тартибинде кызматташтыкты өркүндөтүү, пандемиянын кесепеттерине каршы чогуу күрөшүү маселелери жана аймактык эл аралык мамилелерге байланыштуу көйгөйлөр бар. Президенттер Ооганстандагы соңку абал тууралуу дагы сөз кылышат. Саммиттин жыйынтыгында 30 ашуун документке кол коюлат. Кечээ 16 сентябрда президент Садыр Жапаров дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитине катышып, Ооганстандагы кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Ал аймакта башкаруусу динге негизделген мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө өлкөлөргө терс таасир этерин айтты. Кыргызстан Ооганстан менен достук мамилени сактай турганын, алардын ички иштерине кийлигишпөөнү жактарын белгиледи. Ошондой эле кыргыз президенти уюмдаштары кыргыз тажик чекарасындагы чыңалууга көңүл бурууга чакырды. Коопсуздук жана экономика жаатында кызматташтык максатында түзүлгөн уюмга Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкө мүчө. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендер Борбордук шайлоо комиссиясына арыздарын тапшырууда. 16 сентябрга карата Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, өзүн өзү көрсөткөндөр 6 болду. Алар Акылбек Сариев, Арсланбек Малиев, Атамша Дурсунов, Санжар Ибраимов, Анаш Сейитказиев жана Нурлан Танабаев. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу округдан шайланып келиши керек. Шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендерден арыздар 13 октябрга чейин, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Бир талапкер бир округдан гана каттала алат. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын канчоосу каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча анык боло элек. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020 жылдын 4 октябрында өткөн. Шайлоо ыплас өткөнү нааразылар эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп, өлкөдө бийлик алмашкан болчу. Армения Азербайжанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугу бузулганы үчүн айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Гаага соту 16 сентябрда билдиргендей, Армения Азербайжан өкмөтү армяндарга карата расалык басмырлоо, армяндарды жек көрүү боюнча мамлекеттик саясат жүргүзгөн деп эсептейт. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, ошондой эле айыптар менен Арменияны сотко бермей болуп жатканын билдирди.
Сизге рахмат. Биздин ободон чыккан макала баяндар, жаңылыктар баары Азат Орус сайтында жайгашкан. Ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Баткенде чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Тажикстандын эки жараны өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди. Аларга көмөктөшүүгө айыпталган Кыргызстандын 3 жаранын иши боюнча өкүм чыга элек. Быйыл апрелдин аягындагы жана майдын башындагы окуяда эки тараптан тең ондогон жарандар каза болуп, үйлөр жана башка объектилер өрттөлгөн. Деманын Эрнест Нурматов баяндайт.
Куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптоого шектелген 5 кишинин иши Баткен облусунун Лейлик райондук сотунда каралды. Отурумдардын көбү күбөлөрү келбей калганына байланыштуу жылдырылып келсе, соңку 13, 14, 15 сентябрдагы процесстерде алгачкы жыйынтыктары чыкты. Демек анда Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусов жазы кодексинин 380 беренеси, тынчтыкка каршы кылмыштар жана 391 беренеси мародерлук боюнча айыптуу деп табылды. Сот экөөнү тең өмүрүнүн аягына чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Баткен облустук сотунун басма сөз катчысы Замир Ормонов кийинчерээк кене маалымат берилерин билдирүүдө.
Өкүм барго ошону даяр кылалбышпы айтат окшойтторчу, пока мага бере албай атышат да ошону кармалып атабызчы. Даяр болсун эле сиздерге, эч нерсе кылбайм, чөбөкүмдөр туруп атам баардыгын Мунун
алдында азаттыктын тажы кызматынын кабарчылары айыпталуучулардын жакындары менен байланышкан. Абдурозик Кахоровдун аялы Наргиз Жабборова алар өздөрү сотко бара алышпаганын, отурумда Кыргызстандын атынан расмий дайындалган адвокат гана катышканын айткан. Аскар Юнусовдун атасы Абдулазиз Юнусов болсо, журналисттерге берген комментарийинде сотко катышуу үчүн Тажикстандан Кыргызстанга келишкенин, бирок сот жабык эшик артында өткөнүн белгилейт.
Уулум чатак учурунда куралдуу адамдар менен чогуу видеого түшүп калган экен. Алардын болгон далили ошо видео болуп жатат. Мен келинимди жана неберелеримди сотко алып бардым. Уулумду биз процесс башталганга чейин көрө алдык. Өкүмдү чыгаруунун алдында бизди соттук залдан сыртка чыгарып жиберишти. Сот аларды өмүр бою абакка кескенин бизге адвокат маалымдады. Мен азыр нес болуп турам, бирок биз өкүм менен макул эмеспиз жана аны жокко чыгарууга аракет кылабыз,
деген Абдулазиз Юнусов Озо Дир радиосуна. Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусовду Кыргызстандын күч органдары быйыл майда кармашкан. Алар менен чогуу кыргызстандык 3 жаран да колго түшкөн. Жергиликтүү жарандардын аты жөндөрү жарым жартылай гана белгилүү. Бири Акмолжон Исаев 26 жашта, Айып Жон менен Аман Жондун фамилиялары жана курагы так эмес. Мамлекеттин атынан айыпталуучуларга адвокат катары бекилген Мелис Абдурайымов менен азаттык байланышкан учурда ал комментарий бере албастыгын айтты.
Ишке бере албайм. Келсеңер буга пресса катары келип сотко катышпайсыз болбойт.
Жеке булактарга барылгандай кыргызстандык 3 жаранга турак жайларды өрттөө, талаптоноо иштеринде кошуна мамлекеттин жарандарына жардам берген деген кине тагылууда. Прокуратура үчөөнүн ар бирин 20 жылдан эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Алардын иши боюнча өкүм 21 сентябрь күнкү олтурумда жарыяланары айтылды. Колго тийген маалыматтарга ылайык, кармалган 3 кыргызстандык Баткен облусунун Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагындагы Борбордук айылынын тургундары болот. Үчөө тең тажик тектүү. Акмолжон Исоевдин апасы Рано Исоева азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, соттук иш боюнча уч кайбуларды билдирген.
Мени соттон мекенге чыккынчылык кылуу боюнча айыпты жана баңгизатты жүгүртүү боюнча айыптоону алып салууну өтүндүм. Бирок тергөөнүн далилдери жок экенине карабай аны алышкан жок. Акмолжон өзүн күнөөлүү деп эсептебейт.
Акмолжон Исоевдин аялы Махинбону Мукарами учурда Тажикстандын Бабаджан Гафуров районунда ата энесинин үйүндө күн кечирүүдө. Балдары да ошол жакта. Башка айыпталуучулар Айыпжон менен Аманжон да болжолду Исоев курактуу, бирок кийинчерээк үйлөнүшкөнү белгиленет. Лейлек районунун Борбордук айылынын башчысы Эркин Курбанов азаттыкка берген комментарийинде алар жөнүндө мындай маалыматтарды берди.
Бак биздин айылда Борбордук айылында кыргыз, тажик, өзбек бардык нерселешиптир бизде. Өзүлөр тажик болгон, паспорттон кыргыз жаран. Ошол бир айылды болгон жерин деп насынан тажик болушу үчүн күнү болгондо ошо жолго чыкканда шылпотун мээлеп чыгып калган экен да. Айласы үй бөлөдү баардык отто ошени. Бир экран Исаев Акрам Акман дегенде о атасы өтүп кеткен. Бирте ошо энеси менен жашайт.
Жазы кодексинин 380 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар боюнча кылмыш ишин Кыргызстандын башкы прокуратурасы 29 апрелде козгогон. Бул боюнча сотко чейинки териштирүүнү жүргүзүү милдети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин жана аскер прокуратурасынын кызматкерлеринен турган мекеме аралык тергөө тобуна тапшырылган. Бирок сотко качан өткөнү белгисиз. Мындан сырткары ички иштер министрлиги өзү Баткендеги окуялар боюнча жалпы дагы ондогон фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Алардын арасында жазы кодексинин 264 беренеси массалык башламандык, 210 беренеси башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же талкалоо, 266 беренеси ээн баштык, 258 беренеси мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү, 130 беренеси киши өлтүрүү боюнча тергөө иштери бар. Бирок бул иштердин жыйынтыгы кандай болду, азырынча расмий кабарлана элек. Юрист Асылбек Кунгуров азаттыкка мындай пикир менен бөлүштү.
Эми саясий баа бериле элек болсо дагы ошо юридикалык баа биз тараптан берилиш керек да, өзүбүздүн улуттук мыйзамдарга жараша.
28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып 1 майга чейин уланган. 4 күнгө созулган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда алгачкылардан болуп сөз эркиндиги, демократия үчүн күрөшкөн публицист, депутат, коомдук ишмер Сатыбалды Жээнбековдун көзү тирүү болсо, быйыл 70 жашка чыкмак. Анын басып өткөн жолун кесиптештери, үй бүлөсү жана достору эскерешет. Берүүнү Сабыр Абдымоонов менен Замира Кожобаева даярдаган.
Оңур үндүү диктор, чыгаан публицист, күчтүү депутат катары замандаштарын эсинде калган Сатыбалды Жээнбеков 1952 жылы ал кездеги Ош облусунун Сузак районунда туулган. Эмгек жолун Ошол эле айылындагы мектепте мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1982 жылы атайын сынактын негизинде Кыргыз тили радио комитетине диктор болуп орношкон. Замандаштары Сатыбалды Жээнбеков коңур жагымдуу үнү менен элге тез эле таанылып, республикалык деңгээлдеги ар түрдүү иш-чараларды да эки тилде алып барып жүргөнүн эскеришет. Досалы Эсеналиев.
Сатыбалды Жээнбековдун үнүнөн эл таанычу себеп дегенде ошол 80 жылдардагы акыркы жана 1 май, 9 май, андан кийинки 7 ноябрь парадтары комментарий аркылуу жүрчү да. Анан ошону комментарийлеген кыргызча, орусча бирдей комментарийлеген коңур үндүү диктор ошо Сатыбалды Жээнбеков болчу. Элдин арасында да кийин жазып да жүрүштү. Левитандын үнүндө үнү бар дегендей эркылышып.
Адакам Адымбаров.
Күтүүсүз жерден ошол кыргыз мамлекеттик телерадио комитетине кызматка чакырылып, ошол жерден бири бирин толуктап эри шаркак болуп жүргөн жолду байкайып Сатыбалды Жээнбеков абдан көп окугандыгы менен, изилденгендиги менен, анан үч тилде бирдей сүйлөгөндүгү менен, кыргызча кандай сүйлөсө орусча ошондой сүйлөгөн.
Дээринен акыйкат, чындык дегенде жанын берген Сатыбалды Жээнбеков кесиптештеринин да кадыр баркына ээ болуп, КТРдеги кесиптик кошуунду жетектеген. Анын өз оюндагысын ачык айткан мүнөзү, түз жүргөнү, айрым учурда бетке чабарлыгы айрымдарга жакпай калган. Түгөлбай Казаков.
Алгач мен Сатыбалдыны экрандан көрдүм да. Диктор болуп келди. Анан көрүп эле ойлодум, үнү да жакшы экен, өзүнүн мындай аурасы да жакшы экен, кыргызча, орусча так сүйлөйт экен. Бизге ушундай диктор керек эле деп жүрдүм. Анан бир күнү эле Сатыбалдыга чабуул башталып калды. Жалпы Литушка өтөт эле, Литушка деп коет, жалпы чогулуш. Ошондо эле улам бирөө тийишип эле, анан анысын экинчиси колдоп, ушундай эле болуп атат да. Кетириш керек дегендей сөзгө чейин жетип калышты. Анан мен музыкалык редакцияда баш редактор болчумун. Анан чыгып айттым, Асанбек Токонбаевич, ушул Сатыбалды Жээнбековду бизге бериңиз музыкальныйга. Биз муну программаларды алып баруучу кылалык. Үнү жакшы, баары жакшы деп. Анан мен музыкальныйга алып алгам. Ошондон экөөбүз тааныш болуп калдык. Анан карасам бапыраңдаган, ичинде кири жок, оюндагысын түз айткан керемет жигит экен.
80-жы жылдардын аягында кайра куруунун жел аргысы менен мурдагы союздук республикалардын ар кайсыл тармактарында жаңылануу, реформа өкүм сүрө баштаган. Арслан Капай уулу.
Мына ошол маалда кыргыз коомунда бир нече антикоммунисттик маанайдагы коммунисттик партиянын могул диктатына каршы чыккан моюн бербеген адамдардын бир ууч тобу пайда болду.
Бир катар республикалар жаңы жетекчисин президентин шайлай баштаганда 1990 жылы 27 октябрда Кыргызстандын да президенти шайланган. Көтпөй Сатыбалды Жээнбеков Кыргыз телерадио комитетинин жетекчиси болуп дайындалган. Түгөлбай Казаков.
91 жылы телерадионун жетекчисин алмаштырыш керек болуп калганда анан КДКнын чогулушун өткөздүк. Ал Сатыбалды экөөбүз тең ошол КДКнын эмесинде жүрчүбүз, борборунда. Анан ошол жерден биз КДК Сатыбалдыны сунуш кылдык. Акаевга сунуш кылдык, ал өттү. Ошо менен Сатыбалды келип жетекчи болуп калды.
Адакам Адымбаров.
Анан өтө ыкчам, тез пикирин айта салып, өзүнүн көкүрөгүндөгү болгон сөзүн, сунуштарын айта салып, кээ бир кишилерге жакса, кээсине жакпай жүргөн мезгил болгон. Кыргыз мамлекеттик телекомитети ошол кезде нукура биринчи алгачкы атаандаштык, мындайча айтканда көркөм уюштуруучулук жагынан көп нерсеге багыт алган, мүмкүн 15 республиканын ичинде алгачкылардан болуп альтернативалык көз караштар айтыла баштаган.
Сатыбалды Жээнбековдун кашкой мүнөзү, терең билими, чыныгы демократтык сапаты 1991 жылы 19-20 августта ГГЧП маалында билинди. Себеби ал жетектеп турган Кыргыз телерадио комитети СССРдин курамындагы калган башкы телерадио компаниялардын катарында биринчилерден болуп ГГЧПны айыптап чыккан таасирдүү маалымат каржаты болгон. Султан Раев.
Сатал Жээнбековдун эң чоң жалпы кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө өзгөчө бир салым кошкон нерсеси бул ГКЧП учурунда да. ГКЧП учурунда ушул постсоветтик мамлекеттердин ичинен ушу Кыргызстандын телевидениясы гана ГКЧПны поддержка кылган жок. Себеби уже ГКЧП болгондо айрым реваншисттер ушул кайрадан коммунисттик системаны доорду режимди калыбына келтиребиз деген аракеттер ага күчтүү болду да Кыргызстанда. Ошол жерде телевидение негизги группалар болчу да. Кыргыз эли демократия үчүн, эгемендүүлүк үчүн, көз карандысы үчүн деген негизги посылды берип турду.
Адакам Адымбаров.
Ушул 91 жылкы болгон окуяда ал өзүнүн атыгулдук позициясын карманган. Акта караны кара деп көптөгөн адамдар бир бутун бир жээкке, экинчи бутун экинчи жээкке коюп туруп алган мезгилде бул киши өтө чечкиндүү чыкты.
Сатыбалды Жээнбеков Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык декларациясын жазган чакан топтун мүчөсү болгон. А декларация болсо 1991 жылдын 31 августунда ошол убактагы легендарлуу парламент Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Принципиалдуу курч позицияны карманып турган Сатыбалды Жээнбеков 1992 жылы КТРдин жетекчилигинен кеткен. Адакам Адымбаров.
Ага чейин телерадио комитетти нукура реформаны жасаган ушу киши болчу. Редакциялык, жамааттык, структуралык өзгөртүүлөрдү аябай ыкчам түрдө киргизген.
Узакка турган жок.
Түгөлбай Казаков.
Анда дагы ушул кутумчулардын айынан болуп кетти да. Бир айтпаган сөздү айтты деп жеткизип барышыптыр Акаевка биздин укканыбыз караганда. Анан Акаев деген биринчи кирген ушакчы эмнелеси ошого жараша чечим чыгара берчи да. Ал эч качан териштирчи эмес, тактачы эмес. Сатыбалды ошондойдун курманы болуп кетти.
Сатыбалды Жээнбеков Аскар Акаевдин башкаруу режимин сындаган курч макалаларын КТРди жетектеп турган кезинде эле Республика гезитине псевдоним менен жарыялап турган. Замира Сыдыкова.
Вот сразу как-то стал политиком, он как-то вошел.
Сатыбалды Жээнбеков саясатка батыл аралашты. Бир жолу мага кимдир бирөөлөр псевдоним менен жазылган Аскар Акаевдин бийлигин катуу сындаган макала алып келди. Кийинчерээк Молдукара деген псевдоним Жээнбековго тиешелүү экенин билдим. Ошол кезде Сатыбалды Жээнбеков жаш саясатчылар Адахан Мадумаров, Турсунбай Бакир уулу сыяктуу жаңыдан саясатка кадам таштаган учуру экен.
Адахан Мадумаров, Турсунбай Бакир уулу.
Мандатты береби, бербейби, кеп анда эмес. Кеп элдин ишенимде. Эл сунчалык мага силер оор жүктү жүктөп атасыңар. Мен силердин алдыңарда башым менен жер сайып жерди мыягынан кирип нарагынан чыксам да аз болот. Анткени силер мага ишендиңер. Ошончолук ишеним көрсөттүңөр. Ошончолук оор жүктү үчүнчү жолу менин үстүмө жүктөп атасыңар. Эми мен өзүм тараптан колуман келишинче, колуман келбеген жерде дагы бир жерден дагы иманымды сатып, же болбосо бир силерди уякка калтырып, ушул биз үч жолу шайлады эле ушул баланы деген сөзгө калтырбашка мен аракет кылам. Эгерде бир жерде мен ошондой кыла турган болсом, анда 2 метр жип мага буйрусун.
Биринчи турда Сатыбалды Жээнбеков 16420 добуш, Нурдин Гаипов 5770 добушка ээ болушкан. 19 февралда өткөрүлгөн экинчи турда шайлоо бузулгандыгы аныкталган.
Сатыбалды Жээнбеков мурда таасирдүү публицист, аналитик журналист болуп келсе, эми ал саясатка баш оту менен киришкен. 1995 жылы Жогорку Кеңешке шайлоо болгон маалда ал мыйзам чыгаруу палатасына Сузак Макмал округунан ат салышкан. Шайлоо жыйынтыктары кайра кайра бузулуп, 3 жолу өткөн шайлоолордун арқасында бийлик тарабынан жасалган бут тосууларга карабай депутат болуп шайланган. Турсунбай Бакир уулу.
Бийлик бизге каршы эле да, Акаев режими. Ошондуктан закон боюнча, мыйзам боюнча депутаттыкка ким көрсөтө алат эле? Шайлоочулардын чогулушу же партия көрсөтө алат эле. Сатыбалды Жээнбековду Сузак району боюнча депутатка көрсөттүк.
Куан Мамбеталиев.
Өз көзүм менен көрдүм элдин буга болгон ишеними, буга болгон сүйүүсү, буга болгон ушундай бир эмоционалдык мындай бир аурасы. ошону баарын көрдүм. Ошону 5000 деген кишилер жанагы мал базары бар экен, ошого чогулган 5000 киши чогулат а жерге. Прицепти коюп туруп, прицеп үчүнө чыга калып туруп, анан сүйлөп атканда жана элдин баардыгы жана моунту кунт коюп отурду. Ал болду. Коңуруну менен баштаганда эле туугандар деп болгондо кетти болду. Чымын учканы угулчу да. Залдын ичинде болсо да ошондой, кай жерде болсо, мындай жөнөкөй сөздөрдү тапчу. Угул ар бир сөзү угулчу. Мааниси менен, кээде мындай башык менен, мындай ирония менен, кээде сарказм менен кетчү да ушундай уста болчу, сөздүн устасы болчу.
Турсунбай Бакир уулу.
Жогорку кеңештин биринчи чакырылышына Эрк партиясынын эки депутат өтпөй калды эле. Бири Өмүрбек Сманалиев Таластан, бири Сатыбалды Жээнбеков Жалал абаддан. Анан ошондо Ак Үй аракет кылып, алар кеге чейин биз жогорку кеңешти түптөп, калыптап, анан төрагаларды шайлап, комитет төрагаларын шайлайбыз деп туруп, шашып жыйын өткөргөн аракет кылышты. Жогорку кеңеш калыптангандан кийин ушу эл кайра кийин шайлоого барып шайлап, Сатыбалды Жээнбеков кийин келди. Соналиев өкө мандатты кеч алыштылар.
Адакам Адымбаров.
Ошо кезде демократиянын туу чокусуна чыгып калдык деген Кыргызстанда Сатыбалды Жээнбеков биз эки айлампадан шайланып келсек 95-жылы Сатыбалды Жээнбеков 4 айлампадан шайланган. Улам улам шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып
парламентке келгени Сатыбалды Жээнбековдун саясатчы катары жылдыз жанды. Ал президент Аскар Акаевдин башкаруу системасын кескин сындаган белдүү оппозиционерлердин бирин айланды.
Табигый кырсык болуп атса, 99 сел жүрүп атса 99.9% болотмуш. Бул эмне Кимирсендин шайлоосубу? Же Брежневдин шайлоосубу?
Кубан Мамбеталиев.
Депутат болгондо бул мындай неподкупный деп коет, мындай сатылбаган депутат болду да. Сатылган депутат болсо анда жанагындай лоббировать этип жанагылардын баары коррупциянын иштерди бар. Ошого эметип калган. Бирок мына эмеси турат да, кээ бир выступление, жанагы сүйлөгөн сөздөрү выступление деп коет да. Сессияда сүйлөгөн сөздөрү бар, анын баары тең ушундай саясатка мындай багытталган сөздөр да. Туура сөздөр.
Ошону айтып коюңузчу, элге каршы барабызбы азыр эми? Референдумдун эмеси турат? Аны референдум менен гана неме кылышыбыз керек экен? Анан кийин президенттин указында жазылып турат: высшую юридическую силу и подтверждение не подлежит деген дагы бир пункт бар экен.
Түз принципиалдуу көз карашы, курч позициясы менен элге таанила баштаган Сатыбалды Жээнбеков 1995-жылкы президенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз өтүп жатканын сындап катуу каршы чыккан. Ошол эле учурда анын өзүнө да президенттик шайлоого талапкерлигин коюу тууралуу көп сунуштар түшкөн. Ал баш тартып, кийинки шайлоого катышаарын билдирген.
Эл оозуна алынып кете алабы саясатчы катары, мисалы үчүн бир эле райондун элдин оозуна алынбаса, мүмкүн бүткүл элдин оозуна алыныш керек. Ошонун баардыгын ойлоп көрүп, анан кийин мен даяр эмес экенмин деп өзүмчө ойлодум дагы анан.
Кубан Мамбеталиев.
Мунун максатын өзүн айтып жүрчү, мага айтчы, башкаларга да бардым, башкаларга ишине азыраак мага мындай ачык түрдө айтчы, серьезный айтчы, менин максатым мына ушул. 2000-жылды ошону айтканда мына аз калды, кой тур. 96-жылы каза болуп атпайбы? 4 жыл калган да. Даярдыкты баштаган, депутатка келерин заман даярдыкты баштаган.
Сатыбалды Жээнбеков 1996-жылы 17-майда 44 жашында дүйнөдөн мезгилсиз кайткан. Адакам Адымбаров.
Ушундай бир кабар жаман сөз, өтө суук сөз. Биринчи учкан учак менен мен кайра кайттым. Тик учак деп вертолет менен даярдап койгон экен. Ошону менен айылга алып кетебиз деп Сузакка. Баласы мен дагы бир эки киши отурдук. Ушул эски аба жайынан биз учуп кеттик да, айылын алып бардык. Айылын алып барсак элдин баары топтолуп алыс үйдөн бир топ. Бирок машинага салбай ошол жерден көтөрүп үйүнө чейин көтөрүп барышты.
Анын өлүмүнүн себеби али күнчө белгисиз. Жээнбековдун өлүмүн иликтөө үчүн түзүлгөн комиссияда анын капыстан каза табышынын себептерин ачыктай алган эмес. Түгөлбай Казаков.
Сатыбалдын айтат элем, жүрөгүндө жалы бар жигит болчу да, эчтекеден коркпогон. Мындай жигиттердин душманы көп болот экен. Алар кандай жол менен болсо дагы ушул саясий аренадан кетиргенге, атургай колдорунан келсе таптакыр эле башка жака кетиргенге аракет кылып жүрүшөт экен да. Кийин Сатыбалды каза болгондо анын вскрытие деп коет го, ошону жасаган хирургтардын бирөөсү айтпадыбы, ичегинин баары капкара капкара болуп тешилип кетти да. Бул эмнеден болот десек, бул уу берген дейт да бирөө. Ким экени белгисиз болуп калды да ошол.
Кубан Мамбеталиев.
Комиссияны мындай түздүк, парламенттин эмесин түзүптүр, курамынан ошол жерден чыккан жок, киргизген жок, чыгарган жок, тез чечип салды. Мен да киргизген жок.
Адакам Адымбаров.
Бүгүнкү күнгө чейин Насирдин Исановдун
ölümü, Бекмамат Осмоновтун ölümü, Жумабек Ибраимовтун ölümü. Мына биздин эле биздин көз алдыбызда кетип барткан кээ бир инсандардын ушундай табышмак болуп атпайбы? Тарых алдында ушундай жооп бериш керек. Киши колдуу болушу мүмкүнбү деген суроого мүмкүн деп жооп бериш керек. Себеп мен атаган инсандардын баары бийликке өтө ыңгайсыз инсандар.
Көзөткөндөн кийин сатып алды Жээнбековдун аты туулган айылына жана өзү иштеп кеткен мектепке берилген. Кайрат сатып алды Жээнбековдун уулу.
Ушу биздин колубузда сакталып калган буюмдар ушу атам студенттик кездеринен баштап кичинен кезинен бери ушу сүрөттөрү, анан кул жазмалары, депутатский мандаттардын баарын ушу апам сактап берген ушу күнгө чейин. Мен атамды чынында айтканда бүт архивтерде биринчиден ушу Дермек Садырбаев атабызга чоң ыраазычылык билдирем, анткени атам жөнүндө 97-жылы кино тарткан. Бүт атамдын выступленияларын, сүйлөгөн сөздөрүн газетага жаздырып берип апама бергенде ошонун баарынчы. Өткөн жылы мен ошонун баарын чыгарып, оцифровка жаздырып, анан болгон атам архивтерин чыгартайын десем, жок экен. Гос архивтердечи.
Арслан Капай уулу.
Сатып алды Жээнбековду эстеп турушубуздун жөнүгү ушул, ал ошол демократиянын ураанын чакырган, коммунисттик идеологияга каршы ураан таштаган саналуу кишилердин бири болгон.
Публицист, депутат, коомдук ишмер сатып алды Жээнбеков көзөтүрүү болгондо 70 жашка чыкмак, аны эскерүү тууралуу макаланы Сабыр Абдымов менен Замира Кожобаева даярдаган. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты, кийинки берүүлөрдөн жолугабыз.